เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ถ้าอยากจะโตร่างกายแข็งแรงก็ต้องดื่มนมนักเรียนเติบโตและสมวัยเด็กๆทุกใจสารอาหารมากมายถูกหลักอนามัยนักเรียนดื่มได้ปลอดภัยอร่อยทุกใจประโยชน์มากมายเพราะดื่มนมโรงเรียน
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะค่ะฟังจากคลิปเพลงสั้นๆเปิดรายการเมื่อสักครู่ก็คงจะพอเดากันออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวจะชวนฟังเรื่องอะไรคุณผู้ฟังคะแม้ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงเดือนนี้เรื่องราวของการพบนมโรงเรียนวางขายในประเทศเพื่อนบ้านเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามอย่างมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มมีโครงการนมโรงเรียนในบ้านเราก็จะพบนะคะว่ามีปัญหามาตลอดค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานนะคะมีข่าวเด็กนักเรียนรับประทานนมโรงเรียนแล้วท้องเสียบ่อยครั้งค่ะและเมื่อมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการนำนมโรงเรียนไปวางขายในประเทศเพื่อนบ้านก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตั้งคำถามนะคะว่านมที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเอามาให้นักเรียนในประเทศดื่มแล้วนมคุณภาพเอาไปจำหน่ายหรือเปล่านะคะก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์เชิงคำถามแล้วค่ะโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ2535นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็กค่ะด้วยเห็นว่าเด็กเนี่ยควรที่จะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อที่จะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กไทยเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะในช่วงเวลาที่มีนโยบายนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถที่จะขายน้ำนมดิบได้นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลผลิตภายในประเทศค่ะก็เลยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจังขึ้นมานะคะโดยในระยะแรกๆรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่านมค่ะสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาหรือว่าอนุบาล 1-3 นั่นเองจนกระทั่งปี2538นะคะก็จัดให้นักเรียนชั้นป.1แล้วก็ขยายเป้าหมายให้นักเรียนได้ดื่มนมถึงชั้นป.4เลยในปี2542ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ2544ก็ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่ะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อแล้วก็จัดส่งให้กับสถานศึกษานะคะตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542ค่ะการจัดซื้อนมสำหรับโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนจากการให้สถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยจัดซื้อเองมาเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชนเป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาแล้วก็เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำนมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลค่ะซึ่งก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนไทยเนี่ยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพต่อเนื่องรวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเองก็สามารถขายน้ำนมดิบได้นะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายโครงการนี้ก็คือนักเรียนทุกคนค่ะย้ำว่าทุกคนนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่4ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย200มิลลิลิตรต่อคนต่อวันเป็นระยะเวลา230วันค่ะหรือตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอน200วันแล้วก็ช่วงปิดภาคเรียน30วันนั่นเองด้วยการจัดสรรงบประมาณในอัตราคนละ5บาทต่อวันนะคะเมื่อถามถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในโรงเรียนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวข้องเขาก็พบปัญหาหลักของโครงการนมโรงเรียนใน6เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือปัญหาการจัดสรรไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนค่ะ ดยพบว่าส่วนมากเนี่ยมีความคาดเคลื่อนนะคะเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานการจัดสรรนั่นเองค่ะส่วนปัญหาข้อที่2ก็คือปัญหาการจัดซื้อนมนะคะซึ่งก็พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะดำเนินการจัดซื้อนมในราคากลางขาดการต่อรองราคาโรงเรียนไม่สามารถเลือกนมที่มีคุณภาพได้เองนะคะขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งก็จะซื้อไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียนซะงั้นขณะที่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลบางแห่งได้รับนม UHT บางแห่งได้รับนม Pasteurized ค่ะข้อที่3ก็คือปัญหาการจัดส่งนะคะซึ่งบางแห่งพบว่าล่าช้ามากโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ๆก็จะช้าประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะข้อที่4คือปัญหาภาชนะจัดเก็บนมและสถานที่เก็บรักษานมไม่เพียงพอและก็เหมาะสมค่ะซึ่งก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพของนมนั่นเองนะคะข้อ5คือปัญหาความพึงพอใจการดื่มนมของนักเรียนค่ะเนื่องจากพบว่านักเรียนเนี่ยไม่ค่อยชอบดื่มนมรสจืด นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะคืออยากให้ลูกได้รับประทานนมก็เลยเลือกนมที่มีรสชาติหน่อยไม่ว่าจะเป็นรสหวานรสช็อกโกแลตนะคะมาให้เด็กได้ดื่มคราวนี้เนี่ยมาโรงเรียนได้ดื่มนมรสจืดก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีรสชาติอ่ะไม่ชอบก็เลยไม่อยากดื่มนะคะส่วนปัญหาและอุปสรรคข้อสุดท้ายหรือว่าข้อที่6นั่นก็คือปัญหาการประสานงานค่ะซึ่งก็พบว่าไม่มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างโรงเรียนเลยนะคะและเมื่อพิจารณาจากทั้ง6ปัญหาอุปสรรคที่ว่านี้จากโครงการนมโรงเรียนก็เลยมีข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆออกมาค่ะว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาใน6ข้อนี้นั่นก็คือ 1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ที่ท้องถิ่นจะสามารถเลือกซื้อได้สถิติหรือผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนมรวมไปถึงคุณค่าน้ำนมของแต่ละแหล่งผลิตค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อของสถานศึกษาจำนวนนักเรียนที่รับบริการนักเรียนนิยมดื่มนมชนิดไหนรสไหนน้ำหนักส่วนสูงก่อนดื่มเป็นยังไงเมื่อดื่มแล้วมีพัฒนาการต่อเนื่องยังไงรวมไปถึงค่านิยมดื่มนมรสจืดนั้นมีปริมาณสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนข้อ2นะคะบอกว่าให้รณรงค์ให้ความรู้ทางโภชนาการกับนักเรียนค่ะรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนด้วยโดยใช้โครงการนมเป็นเครื่องมือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดสามารถศึกษาคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับเพราะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังนมรสจืดนะคะก็ถ้าคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านมรสอื่นๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างรสหวานรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตก็จะเป็นการปรุงแต่งที่คือปรุงแต่งแล้วก็มันมีเรื่องของความหวานเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะข้อที่3คือให้สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างตามสภาพของแต่ละท้องถิ่นทั้งประเภทชนิดของนมโดยคำนึงถึงหลักให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมีโภชนาการสูงที่สุดนะคะส่วนข้อที่4เรื่องของการจัดส่งนมเนี่ยบอกว่าสถานศึกษาควรควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสมตามชนิดของนมโดยเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียสนะคะจะได้ไม่เสียไม่มีปัญหาเรื่องของเด็กท้องเสียท้องร่วงนะคะข้อที่5ค่ะสถานศึกษาควรที่จะควบคุมดูแลการบริโภคให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมที่มีคุณภาพครบทุกคนในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวันนั่นก็คือครบ230วันตามที่โครงการกำหนดนั่นเองนะคะส่วนข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายควรติดตามประเมินผลด้วยเช่นแล้ว1 2 3 4 5ทำอะไรมาสุดท้ายก็ต้องติดตามประเมินผลด้วยประเมินผลโครงการนมโรงเรียนในพื้นที่ทั้งในเรื่องของผลผลิตจากสุขภาพร่างกายของนักเรียนหมายถึงว่าทั้งในเรื่องของผลผลิตนมแล้วก็พัฒนาการสุขภาพร่างกายความพึงพอใจของนักเรียนนะคะดวงดาวมีโอกาสอ่านเรื่องของนมโรงเรียนปัญหาของเด็กที่ผู้ใหญ่มองข้ามชื่อเรื่องน่าสนใจทีเดียวค่ะเขียนไว้บนเว็บไซต์ OK Nation เมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะเขียนไว้ตั้งแต่ปี2554ค่ะแต่ว่าเนื้อหานั้นใช้ได้ดีกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคือยังใช้ได้อยู่นั่นเองขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเขาเขียนว่านมโรงเรียนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพเด็กไทยทั้งด้านร่างกายและสมองซึ่งเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องดื่มนมที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้นั่นก็คือเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถม4นะคะจะต้องดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างน้อย200มิลลิลิตรต่อคนต่อวันเป็นระยะเวลา230วันอย่างที่ดวงตาได้บอกไปตอนต้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นกับนมโรงเรียนมากมายหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นนมหมดอายุ หรือว่าพบสิ่งเจือปนในนมรวมไปถึงกระบวนการขนส่งนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่เพียงหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้นแต่ว่ากระทบแน่นอนไปถึงผู้บริโภคนั่นคือนักเรียนนะคะอย่างที่เกิดขึ้นกับหลายๆแห่งค่ะอย่างปี2544ในช่วงที่บทความนี้เผยแพร่นะคะก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมน้องๆนักเรียนเนี่ยปวดท้องอาเจียนหลังจากดื่มนมโรงเรียนเข้าไปค่ะจนมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณภาพนมโรงเรียนเนี่ยมีการตรวจสอบยังไงกรรมวิธีการผลิตหรือว่ากระบวนการขนส่งอ่ะมีผลต่อคุณภาพของนมในด้านไหนบ้างแล้วมั่นใจได้แค่ไหนว่านักเรียนที่บริโภคนมจะได้คุณค่าทางอาหารจากนมที่ดื่มตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นสิคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวนักเรียนปวดท้องอาเจียนท้องเสียหลังจากดื่มนมโรงเรียนเข้าไปนะคะผู้ช่วยหัวหน้าสำนักบริหารงานคณะกรรมการกลางนมโรงเรียนในขณะนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ OK Nation ค่ะคุณผู้ฟังว่าการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนนั้นเนี่ยนมที่นำมาผลิตจะต้องเป็นนมดิบที่มาจากเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ต้องผ่านการรับรองจาก MOU ว่าน้ำนมดิบนั้นมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมหรือสหกรณ์กำหนดต่อมานะคะโรงงานที่ผลิตก็จะต้องผ่านระบบ GMP พื้นฐานและต้องมีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการตรวจคุณภาพนะคะและหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการผลิตและจัดส่งนมให้กับสำนักปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วคณะกรรมการกลางนมโรงเรียนก็จะมีการสุ่มตัวอย่างส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ทุกรอบ6เดือนด้วยนะคะแล้วก็จะมีหน่วยควบคุมคุณภาพนมโรงเรียนลงไปติดตามในกรณีที่เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์และปัญหาส่วนใหญ่นั้นก็จะเกิดกับนมพาสเจอร์ไรซ์ค่ะหรือว่านมถุงเพราะว่านมชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเซนซิทีฟในเรื่องของอุณหภูมินะคะรวมไปถึงระยะเวลาเก็บรักษาที่มีระยะเวลาเก็บรักษาค่อนข้างที่จะสั้นก็คือเก็บได้เพียง7วันเท่านั้นหลังจากที่ผลิตนะคะโดยอุณหภูมิห้องก็ต้องอยู่ที่8องศาเซลเซียสด้วยในขณะที่ถ้าเป็นนม UHT หรือว่านมกล่องสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นนานถึง 3-6 เดือนนะคะก็จะนานกว่าแต่ว่าปัญหาหลักของนม UHT เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งเนื่องจากว่าเวลาวางนมซ้อนๆกันเกินที่เขากำหนดก็คือเกิน8ลังไม่ควรเกิน10ลังเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของบรรจุภัณฑ์เรื่องของการชำรุดได้นะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยหัวหน้าสำนักบริหารงานคณะกรรมการกลางนมโรงเรียนในขณะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ปัญหาที่พบนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆขอบคุณค่ะจากเว็บไซต์ OK Nationคุณผู้ฟังคะจริงๆนอกจากนมแล้วเนี่ยกว่า8ชั่วโมงที่ลูกๆหลานๆเราอยู่ในโรงเรียนเขาต้องรับประทานอะไรเข้าไปมากมายเลยนะคะบางคนไปทานอาหารเช้าที่โรงเรียนถ้าเป็นในเมืองหน่อยนะคะบางคนก็ทานไปจากบ้านแต่ว่าแน่นอนอาหารเที่ยงของว่างอีกล่ะอันนี้ทานที่โรงเรียนแน่นอนที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเด็กๆท้องเสียออกมาบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่รับประทานนมโรงเรียนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าฟังเสียงประเทศไทยดวงดาวจะสนทนาเรื่องนี้กับนักวิชาการด้านโภชนาการค่ะส่วนช่วงนี้ขออนุญาตปิดเบรกกันด้วยเสียงเด็กๆจากรายการสภาเสียงไร้เดียงสาของไทย PBS นะคะซึ่งเสนอตอนรู้เท่าทันนมโรงเรียนเด็กๆให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังเสียงนักโภชนาการกันค่ะ
ถูกใจครับทุกท่านที่ได้ชมกันนะครับ กับประเด็นเด็ดทางสังคมต่างๆที่ให้เด็กๆมาแสดงความคิดเห็นในแบบไร้เดียงสาแต่ว่าไม่ไร้สาระ
ใช่แล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเหมือนเดิมนะครับ
สวยสดงดงามร่มรื่น
ครับผม
น้องๆก็เก่งๆกันทุกคนที่นี่ก็สบายๆช่วงนี้นะฮะใกล้ปิดเทอมปุ๊บเมื่อวานไงพี่แบงค์เห็นหลานพี่แบงค์ไงทางโรงเรียนเขาก็แจกเป็นนมกล่องได้มาเยอะเชียร์เราก็เอามาดูไงแกะมาดูอะไรเงี้ยจิ้มกินปุ๊บโอ้ทีนี้โรงเรียนเขาดีนะครับ
ทำไมครับ
เขาแจกนมเปรี้ยวให้กินตลอดเลย
แต่เท่าที่ผมได้ยินมาเขาแจกเป็นนมจืดอย่างเดียวไม่ใช่หรอครับ
ครับก็เลยแบบว่าพลิกมาดูอีกทีนึงโอ้ตายแล้ว ลมเสียครับผมลมเสียนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีนะเด็กๆได้มาบางทีก็ไม่รู้ไง
ใช่ครับ
นะครับ
น่าสนใจนะครับงั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่าครับพี่แบง
ค์เรื่องนมโรงเรียนครับนมโรงเรียนใครชอบทานนมบ้างเนี่ย
ชอบผมชอบ
นี่นี่เห็นท่านตุ้ยเม้งก่อนท่านตุ้ยเม้งรู้สึกยังไงกับนมโรงเรียนครับ
รู้สึกว่าเขาจะทำลายวัวมันทำไมอะ
ทำไมอะ
ลายวัวมันเหมือนจะทำเหมือนแบบมันจะทำให้กินไม่ลงอะ
แล้วตอนเรากินนมโรงเรียนนอกจากเจอกล่องลายวัวแล้วเราเจออะไรอีกบ้างไหม
รสชาติคร
ับ รสชาติเป็นไงครับ
จืดเกินครับ
จืดเกิน
บางทีก็เปรี้ยวเกินไปครับบางทีก็ได้เคี้ยวนี่ก็ไม่รู้เลยครับ
ท่านตุ้ยไม่ค่อยเจอครับ
เคยครับ
แล้วทำไงดีครับกับนมบูด
ฮะ
ทำไงดีครับ
บางทีก็กินมาสองสามเปื้อนแล้วก็ทิ้ง
เอออ่ะท่านนิ้งล่ะคะคิดเห็นยังไงกับการที่โรงเรียนแจกนมให้เราทานทุกเช้าเนี่ย
ก็มันก็ดีนะคะแต่ว่าแบบคือบางครั้งรสชาติมันก็แบบเพี้ยนเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
ือเพี้ยนไปยังไงบ้างคะ
บางครั้งมันก็แบบมันเปรี้ยวๆมันเหมือนนมบูดอะค่ะ
ถ้าท่านนิ้งเจอนมบูดบ่อยๆเนี่ยทำให้ท่านนิ้งกลัวการดื่มนมเลยไหมครับ
ค่ะก็จะเกลียดตลอดชีวิตเลย
เออมาท่านแพรวามั่งเออเป็นไงบ้างคะนมโรงเรียนเคยเจอนมบูดไหม
เออก็เจอค่ะ
เจอแล้วทำไงบ้างหนูทำยังไงบ้างพอหนูเจอแล้วเนี่ยค่ะ
หนูเจอหนูก็กินแค่คำหนึ่งแล้วทิ้งนะ
ทิ้งเลยใช่ป่ะนี่พี่แม่ลองถามเป็นเล่นนมในโรงเรียนกับนมข้างนอกอันไหนหนูคิดว่ามันอร่อยกว่ากัน
หนูว่านมของข้างนอก
ทำไมคะ
เพราะว่ามันเหมือนได้รับการดูแลมาอย่างดี
นี่แต่นมโรงเรียนเขาก็ต้องดูแลสิ
เขาอาจจะเหมือนแบบว่าทิ้งเอาไว้นานๆแล้วเขาอาจจะไม่ดูแล้วเขาส่งมาให้เด็กดื่ม
อ่ะท่านเจเจ
ที่ท่านสมาชิกที่ผ่านๆมาบอกเนี่ยว่าเคยเจอนมบูดบ้างนมเสียบ้างท่านเจเจเคยเจอบ้างไหมครับ
เคยเจอครับก็นานๆครับเจอทีส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอ
แล้วนมข้างนอกล่ะนมที่เราซื้อเองเนี่ยนมทั่วๆไปเนี่ยเราเคยเจอนมที่แบบเสียบ่อยไหมครับ
ไม่ครับส่วนมากแต่ไม่เคยเจอเลยนมข้างนอกนมข้างนอกไม่เคยเจอเลยว่าบูด
แล้วคิดว่าทำไมคนที่เขาผลิตออกมาเพื่อขายข้างนอกเนี่ยเขาถึงทำแล้วไม่บูดทำไมเวลาเขาแจกเด็กทำไมถึงบูด
เพราะว่านมในโรงเรียนเนี่ยมันจะแค่วงเล็กๆครับเด็กๆ ก็เป็นแค่เด็กๆแต่นมที่ขายข้างนอกเนี่ยเขาจะต้องทำเป็นบริเวณกว้างคือทั้งประเทศไทยเลยเขาก็จะต้องผลิตให้ดีที่สุด
ค
ือก็จะได้มีรายได้
ถ้าจะบอกว่าของฟรีกับของขายมันต่างกันตรงไหนก็เรื่องคุณภาพนี่แหละครับที่จริงแล้วนมโรงเรียนถ้าจะผลิตให้มีคุณภาพก็ไม่ยากนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันชี้ให้เห็นว่ามาตรฐานนมโรงเรียนของเรานั้นต่ำจริงๆครับ
อ่ะท่านจีน่าล่ะคะนมบูดเคยเจอไหมคะ
เคยเจอค่ะ
เออเจอที่ไหนอ่ะ
ที่โรงเรียน
โรงเรียนนะเราเคยเห็นบ้างไหมว่านมโรงเรียนมันแบบว่ามีบอกวันหมดอายุเท่าไหร่ยังไงสังเกตตรงไหน
บางทีก็เชื่อถือไม่ได้ค่ะเพราะว่านมบางอย่างสำหรับเข้าตู้เย็นนะคะแล้วเขาไม่ได้เอาเข้าก็อาจจะเสียได
้อันนี้น่าสนใจนะ
ครับ
นมกล่องที่พี่แบงค์ได้ชิมเองหรือนมที่เด็กเคยเจอนะครับ
ครับ
ส่วนมากจะเป็นนมที่แบบว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหม
ใช่
เนี่ยแหละซึ่งแบบนี้มันเป็นนม UHT ไงมันน่าจะเก็บได้นาน
แต่ว่าที่ถามมา5คนเนี่ยคือเจอบูดทุกคนเลยนะคะพี่แบงค์
ท่านผักบุ้งเลยเจอมั้ยครับ
ไม่เจอครับ
ไม่เคยเจอนมบูดเลยอ่ะครับ
ไม่เคยครับผมตรงดีคร
ับ แสดงว่าเขานะครับผมนะฮะทําบุญถวายสังฆทานใช่
ใช่แล้ว
เวลาเลือกซื้อนมเนี่ยเรามีวิธีเลือกดูยังไงมั้ย
ก็ดูวันที่ครับผม
ถ้าให้ท่านผักบุ้งชี้ถ้าเป็นนมกล่องอยู่ตรงไหนครับนะครับนี่คือวันหมดอายุที่ท่านผักบุ้งบอกเนี่ยอ่ะอันนั้นคือนมกล่องหาง่ายนมถุงวันหมดอายุอยู่ตรงไหน
อ่ะท่านผักบุ้ง
หาเลยครับ
ชี้ให้กล้อง
ชี้ให้เพื่อนๆดูทางบ้านดู
แค่มองไม่เห็น
มันเป็นยังไงครับ
ไม่ชัดเจน
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 ทำไมไม่ทำให้ชัดๆน่ะมันเกิดความหลาหลวมมากคิดว่าทำไมนมโรงเรียนถึงบูดบ่อยท่านตัวเม้งคร
ับ เพราะว่าการที่โรงเรียนผมอ่ะเขาจะมีรถเข็นแล้วเขาก็เอานมมาใส่อะไรนั้นแล้วเขาก็แบบเลื่อนไปแต่มันก็ต้องเจอแสงแดดนะครับข้อคือเขาบอกว่าไม่ควรเก็บไว้อุณหภูมิสูงกว่า8องศาครับ
นี่อันนี้ก็มีครับควรเก็บไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน8องศาน
ี่ไง
แต่ว่าเขาอ่ะคือยังไงครับนมนอนแดดแบบร้อนๆ คือมีคนบางคนจับมาได้ไงว่าอุ้ยทำไมมันอุ่นๆจังอ่ะ
อันนี้ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็การเก็บรักษา
ส่งเก็บรักษาท่านอื่นนี้กำลังบอกนะครับ นะครับนอกเหนือจากการขนส่งเนี่ยท่านเดียวคิดว่ามีเรื่องอื่นอีกมั้ย
ต้องเป็นการผลิตแล้วค่ะพี่แบงค์รวมถึงพวกบรรจุภัณฑ์คุณภาพนมวิธีการผลิตอะไรแบบนี้พี่แบงค
์ทีนี้เวลาเกิดนมบวกเกิดขึ้นเราแก้ปัญหายังไงครับฮะอ่ะท่านนิงว่าไงคะ
บอกคุณครู
บอกคุณครูแล้วคุณครูทำไงบ้าง
ครูก็บอกว่าเอ้าหรองั้นก็ไม่ต้องไปกินเอาไปทิ้งเลยแล้วครูก็บอกว่าแต่บางถุงมันก็ไม่เป็นมันจะเป็นแบบแล้วแต่ดวงค่ะใครหยิบได้เสียก็ไปบอกครูบอกเอาไปทิ้งไม่ต้องกิน
ปัญหานี้มักจะจบลงที่ถังขยะครับซึ่งไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องมีการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังถ้าปล่อยให้คาราคาซังอยู่แบบนี้เราก็จะเห็นข่าวเด็กนักเรียนกินนมโรงเรียนแล้วท้องเสียกันอยู่เรื่อยๆแหละครับ
คิดว่าโครงการนมที่สำคัญกับเราเนี่ยครับมีคดโกงบ้างไห
มเหมือนเขากินแบบเขาได้งบประมาณมาแล้วเขาก็ใช้เพียงนิดเดียวแล้วที่เหลือก็เอาเข้าใส่ตัว
เนี่ยเขาเขียนว่านมโคแท้ 100% เชื่อปะ
ไม่เชื่อ
เหมือนมันเป็นนมละลายอ่ะพี่แบงค์คือมันเอานมไปผสมน้ำให้มันจืดจนแบบเหมือนใช้แค่นมแท้แค่นิดเดียว
ครับนี่ไงอันนี้พี่แบงค์มีภาพให้ดูเนี่ยอันนี้มันคือนมโรงเรียนใช่ไหมรู้จักใช่ไหมนี่อ่ะสภาพที่มันบูด1 2 3บึ๊บหนีมั้ยหนีมั้ยหนีมั้ยนี่คือสิ่งที่เรากินที่เราไม่เห็นที่มันอยู่ในกล่องอ่ะ
เหมือนอ้วก
เลยเหมือนอ้วกอ่ะแล้วมันเป็นริ่มๆเนี่ยเนี่ยเวลาดูดมาติดกับหลอดเนี่ย
หลอดบวม
เราไม่รู้ไงเราก็ดูดไปเลยสบายใจนมโรงเรียนนี่แหละคือนมที่มันเสียอยู
่
ล่ะทีเนี้ยปัญหาที่เกิดทุกโรงเรียนเนี่ยทำไมไม่เขาไม่มีใครคิดแก้อ่ะท่านตัวครับ
เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับประเทศไทยครับเพราะความมักง่ายครับขี้เกียจไม่อยากไล่มันเรื่องยุ่งยากมากมายเยอะ
ท่านดีน่าล่ะคะคิดว่าพวกเขาเนี่ยคนที่ผลิตคนที่โกงเนี่ยเขากล้าให้ลูกเขากินนมพวกนี้ไหม
เขาคงไม่กล้าหรอกค่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นลูกตัวเองเขาคงจะใส่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริโภคอย่างเราเขาก็แค่แบบไม่ใส่ใจก็แบบแค่ผลิตไปก็ได้ตังค์แล้วก็ให้คนอื่นเขากินไป
คือเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันมีมากจนน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องเงินทั้งนั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายใต้โต๊ะจ่ายค่าตรงนู่นนี่นั่นมีการจ่ายเบี้ยใบรายทางมากมายเพื่อให้เม็ดเงินนั้นมันอยู่ในมือของตัวเองแล้วเมื่อมีการจ่ายนั้นไปเยอะปุ๊บเนี่ยต้นทุนคุณภาพสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้กับนมโรงเรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพกับน้องๆเนี่ยมันก็หายไปรู้ไหมล่ะครับเด็กๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมโรงเรียนเนี่ยมีการที่แบบว่าเมื่อนมหมดอายุถูกตีกลับ
ครับ
แล้วตีวันที่ใหม่แล้วส่งกลับมาอีกเพียงเพื่อให้เด็กๆมานั่งลุ้นว่าจะเจอของเสียหรือเปล่าเจออะไรหรือเปล่านะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการทุจริตนะครับจริงๆแล้วมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายนะครับของการทุจริตเรื่องนมโรงเรียนจนน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับนี่คือเด็กๆที่จะเติบโตต่อไปเป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับเว้นไว้สักเรื่องนะครับ
ส่วนเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยครับก็ควรที่จะสังเกตก่อนนะครับก่อนดื่มนมโรงเรียนเนี่ยนะครับว่าภาชนะที่บรรจุเนี่ยนะคะเป็นยังไงรสชาติของนมหรือว่ากลิ่นของนมเนี่ยนะคะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรากินนมที่ไม่ดีเข้าไปแล้วเนี่ยครับนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยครับพี่แบงค์ยังอาจจะก่อให้เกิดโทษถึงชีวิตเลยก็ได้นะครับ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ่อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถ เรากลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสริยะและเรื่องราวของโครงการนมโรงเรียนนะคะซึ่งก็นับได้ว่าตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันข่าวนมเน่านมบูดนมหมดอายุยังคงมีให้เห็นต่อเนื่องค่ะนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนล่าสุดเขาว่าจะต้องบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมไปถึงสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนก่อนออกจำหน่ายเป็นประจำนะคะซึ่งจากการสุ่มตรวจท่านปลัดบอกว่าพบว่าบางแห่งนั้นตกเกณฑ์มาตรฐานค่ะยอมรับว่าตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็สารอาหารไม่เป็นไปตามที่กำหนดนะคะซึ่งก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วคือให้ระงับการผลิตชั่วคราวและแก้ไขจนผ่านเกณฑ์ค่ะส่วนข่าวนมเน่านมบูดนมเสียนั้นนะคะสาเหตุเบื้องต้นค่ะปลัดบอกว่าระบบการขนส่งและการจัดเก็บนมที่โรงเรียนมีปัญหาโดยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีโรงงานผลิตนมโรงเรียนนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจคุณภาพนมที่โรงงานเดือนละ1ครั้งค่ะส่วนโรงเรียนในโครงการนมโรงเรียน 40,000 กว่าแห่งก็ได้ขอความร่วมมือครูผู้แจกนมนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้มงวดตรวจสอบลักษณะทางกายภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นหรือว่ารสนะคะโดยให้ดูดดมชิมหากพบผิดปกติให้งดแจกจ่ายก่อนแจกนะคะก็เป็นสโลแกนแล้วค่ะดูดดมชิมหากพบผิดปกติให้งดแจกจ่ายนะคะเพื่อป้องกันเด็กเจ็บป่วยจากการดื่มนมโรงเรียนนั่นเองค่ะด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนมโรงเรียนด้วยนะคะโดยมีข้อแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งการจัดหาการขนส่งการจัดเก็บค่ะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือนั่นเองค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังนอกจากนมโรงเรียนแล้วลองนึกดูสิคะกว่า8ชั่วโมงที่ลูกๆหลานๆเราเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเขาทานอะไรบ้างเขาต้องทานอะไรเข้าไปมากมายเลยนะคะบางคนไปทานอาหารเช้าที่โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างเด็กในเมืองนะคะบางคนก็ทานที่บ้านแต่ว่าแน่นอนอาหารเที่ยงของว่างระหว่างวันหรือว่าช่วงเย็นกว่าจะรอผู้ปกครองไปรับกลับหรือว่าบางคนเนี่ยเรียนพิเศษที่โรงเรียนอีกก็จะต้องทานนู่นทานนี่ไปวันหนึ่งหลายอย่างมากมายที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเด็กๆท้องเสียบ่อยเหมือนกันนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของความสะอาดคุณภาพและมาตรฐานของโภชนาการอาหารในโรงเรียนวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยจะสอบถามจากอาจารย์สง่าดามาพงศ์นักวิชาการโภชนาการที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ซึ่งเวลานี้อยู่ในสายสนทนากับรายการฟังเสียงประเทศไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนจะพูดถึงโภชนาการภาพรวมนะคะขออนุญาตถามถึงกรณีนมโรงเรียนก่อนแล้วค่ะอาจารย์ว่าที่ผ่านมานะคะเกิดปัญหาเรื่องของนมเน่านมบูดเพราะเด็กรับประทานแล้วท้องเสียอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันข่าวประเภทนี้มันปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนคะอาจารย์อยู่ที่ไม่ได้ดูวันหมดอายุหรือว่ายังไง
คืออย่างนี้ครับคุณภาพของนมเนี่ยเรามองอยู่2แบบนมโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
อันที่1ก็เป็นคุณภาพด้านความปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อน
อ
ันที่2ก็เป็นคุณภาพด้านคุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นนมโรงเรียนเนี่ยเราต้องดูคุณภาพ2ด้านนี้ให้ครบกรณีการที่เด็กดื่มนมโรงเรียนแล้วเด็กมีอาการของโรคระบบทางเดินอาหารนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเริ่มมาตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำนมโรงเรียนเลยว่า โรงงานหรือแหล่งที่ผลิตนั้นเนี่ยผลิตได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าผลิตไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในนมมันก็ทำให้นมมีคุณภาพด้านความปลอดภัยดรอปลงไปอันที่1อันที่2อาจจะเกิดจากการผลิตที่ดีเลิศแล้วถูกต้องตามหลักแต่ว่าพอขนส่งขนย้ายเกิดกระแทกกล่องแตกแล้วเอานมมาเก็บไว้ก่อนกระจายถึงโรงเรียนเอามาซ้อนๆกันไว้ตากแดดมีหนูไปกัดมันก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนได้จนกระทั่งสุดท้ายนะฮะกระทั่งสุดท้ายเนี่ยถ้าเผื่อนมเวลาเด็กดื่มเด็กมีสุขภาพสุขาภิบาลอาหารที่ไม่ดีมันอาจจะได้รับการปนเปื้อนเชื้อโรคได้หรือดื่มนมไม่หมดแล้วเก็บทิ้งไว้แล้วมาดื่มต่อนมอาจจะบูดแล้วก็ได้นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นการดูคุณภาพของนมด้านความปลอดภัยคงไม่ได้ดูเพียงแค่วันหมดอายุอย่างเดียวแต่กรณีที่นครราชสีมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตมาตั้งแต่โรงงานก็ได้เพราะเด็กจำนวน30กว่าคนมีอาการเดียวกันแสดงว่านมล็อตนั้นนมจำนวนล็อตนั้นเนี่ยอาจจะมีการผลิตที่ไม่ถูกหลักสุขภาพบาลหรือถูกต้องตามหลัก GMP นะครับ
ไม่น่าจะเป็นเพราะสุขนิสัยของเด็กๆเพราะว่าพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วแบบนี้บ้านเราไม่มีมาตรฐานไม่มีการตรวจมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางเหรอคะอาจารย
์มีครับเรามีอยู่เพียงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจคุณภาพอาหารไม่ใช่เป็นอาหารพร้อมดื่มหรืออาหารบรรจุภาชนะปิดสนิทเช่นนมนั้นเนี่ยก็คืออย.อย่างน้อยที่สุดเขาพยายามที่จะออกไปดูว่าโรงงานที่ผิดนั้นเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าไม่ได้มาตรฐานเขาสั่งปิดทันทีนะฮะอันที่สองเนี่ยเขาจะเก็บตัวอย่างของนมเนี่ยไปตรวจสอบอยู่เสมอถ้าเจอว่ามันไม่ได้มาตรฐานมีการปนเปื้อนคุณค่าไม่ครบถ้วนและเพียงพอเขาก็จะต้องไปตักเตือนนะครับเรามีการทำแบบนี้เป็นระยะครับแต่เนื่องจากว่าบุคลากรของเราน้อยมันก็เลยไม่ครอบคลุมนะครับ
ค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีข่าวแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มมีโครงการนมโรงเรียนจนถึงปัจจุบันหรือว่าปัญหามันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดคะอาจารย
์คือจริงๆแล้วเรื่องนมโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะแก้ปัญหามานานแล้วแต่ปรากฏว่ายิ่งแก้ยิ่งเจอต่อยิ่งเจออุปสรรคมากมายบางครั้งอุปสรรคเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เราจะลงมาจัดการด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนใดหรือคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคณะกรรมการนมแห่งชาติหรือมิลบอร์ดเนี่ยเขาพยายามจะคุยเรื่องนี้อยู่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขากำลังแก้ปัญหาเรื่องนมโรงเรียนอยู่อย่างขมักขม้นนะครับอดใจรอสักนิดนึงแล้วกัน
ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะนอกจากนมแล้วจริงๆแล้วกว่า8ชั่วโมงที่ลูกๆหลานๆเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยต้องรับประทานอะไรเข้าไปมากมายอาจจะเป็นทานอาหารเช้าที่โรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าแต่อาหารเที่ยงกับของว่างเนี่ยแน่นอนต้องทานที่โรงเรียนแน่ที่ผ่านมาก็มีข่าวเด็กๆท้องเสียบ่อยเหมือนกันอาจารย์ปัญหาอยู่ที่เรื่องความสะอาดไหมคะอันนี
้คือเราไม่อยากพูดเรื่องอาหาร
ค่ะ
โรงเรียนมันทำให้ท้องเสียอย่างเดียวปัญหาทุกวันนี้มากกว่าท้องเสียคือเด็กกินแล้วเด็กอ้วนเด็กกินแล้วเด็กผอมเด็กกินแล้วได้สารอาหารไม่ครบถ้วนมากพอๆกับเด็กท้องเดินเพราะนั้นการมองอาหารในโรงเรียนต้องมองสองมิติแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี
้
อันที่หนึ่งอาหารในโรงเรียนเด็กกินแล้วเด็กอ้วนผอมไหมเด็กเติบโตสมวัยหรือเปล่าอันที่สองเด็กกินแล้วเป็นโรคระบบทางเดินอาหารหรือไม่ต้องมองสองมุมอย่ามองแค่เรื่องการปนเปื้อนอย่างเดียวประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยคำว่าอาหารโรงเรียนอย่ามองแค่อาหารมื้อกลางวันแต่อาหารในโรงเรียนรวมไปถึงนมที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี
้
อันที่สองและอันที่สามก็คืออาหารว่างไม่ใช่เป็นขนมกรุบกรอบน้ำผลไม
้
พวกผลไม้ที่ขายอยู่ในโรงเรียนนะครับรวมถึงอาหารในโรงเรียนหมดเลยอันสุดท้ายก็คือน้ำดื่
ม
น้ำดื่มในโรงเรียนเนี่ยเรารวมไปถึงน้ำธรรมชาติน้ำเปล่าหรือแม้กระทั่งน้ำสมุนไพรน้ำอัดลมที่ขายอยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นคำว่าอาหารโรงเรียนต้องครอบคลุม4ด้านนี
้
ที่ผ่านมานั้นเราพยายามจะให้ความสำคัญคุณภาพอาหารโรงเรียนโดยไปมองอาหารกลางวันรัฐบาลตอนนี้อนุมัติเงินจำนวนหนึ่งให้กับทุกโรงเรียนในประเทศไทย
ค
ืออนุมัติให้หัวละ20บาทต่อคนต่อวันเนี่ยนะฮ
ะ
เพื่อจะให้โรงเรียนเอาไปทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนกินเมื่อก่อน13บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น20บาทก็ปรากฏว่าคุณภาพก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่มีโรงเรียนจำนวนไม่มากนักที่ได้เงิน20บาทแล้วทำให้อาหารกลางวันมันดีขึ้น คือไม่อยากจะโทษโรงเรียนแต่อยากจะบอกว่าเราเพิ่มเงินให้กับโรงเรียนแต่เราไม่ได้พัฒนาคนเพราะนั้นงานเร่งด่วนตอนนี้ก็คือว่าเราจะทำให้คุณครูในโรงเรียนจะทำให้แม่ครัวที่ทำอาหารกลางวันให้เด็กกินนั้นเนี่ยมีความรู้ด้านโภชนาการอย่างไรตรงนี้เรากำลังทำกันอย่างหนักทีเดียวนะครับตอนนี้ครับ
แสดงว่าที่ผ่านมาเท่าที่อาจารย์ติดตามก็คือว่าเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานอย่างที่อาจารย์รู้สึกว่าเด็กไทยควรจะได้รับใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือได้มาตรฐานแต่ไม่ถึงที่สุดผมยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะได้รับพลังงานมากจนเกินไปเพราะอาหารเมนูนั้นหรือถาดนั้นเนี่ยมีไขมันเยอะคืออาหารมันแล้วก็มีความหวานมากแล้วก็มีอาหารโซเดียมสูงคือเค็มผักน้อยนะฮะแล้วจริงๆแล้วเด็กควรจะได้รับไข่ที่โรงเรียนกินไข่ที่โรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ฟองตอนนี้บางอาทิตย์ไม่ได้เลยเด็กควรจะได้กินพวกเอาผลิตภัณฑ์ของเลือดสัตว์ตับสัตว์เนี่ยมาปรุงอาหารให้เด็กกินเพื่อเด็กจะไม่ขาดธาตุเหล็กตอนนี้ก็ยังไม่มีในอาหารทุกมื้อต้องมีผักบางโรงเรียนก็มีผักเหมือนกันแต่เป็นวิญญาณผักลอยมามันน้อยมากนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยจะต้องมีผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนมหวานเนี่ยอย่างน้อย2วันใน5วันมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยมันคือมาตรฐานที่จะบอกว่าโรงเรียนได้ทำอาหารให้เด็กกินน่ะหมายถึงอาหารกลางวันเนี่ยถูกหลักและได้มาตรฐานแล้วหรือยังอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับ
อย่างโปรแกรมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะสัดส่วนอย่างเงี้ยมีไหมคะในโรงเรียนในประเทศไทยที่มีการจัดแบบนี้ให้เด็ก
ๆมีครับมีเยอะเลยเป็นโรงเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้นเลยตอนนี้เนี่ยเรากำลังพัฒนาแม่ครัวเรากำลังพัฒนาครูเราก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหมายถึง Thai School Lunch Program เป็นโปรแกรมที่จะบอกเราโดยอัตโนมัติเลยโดยใส่จำนวนข้อมูลนักเรียนอายุนักเรียนหญิงชายใส่ลงไปแล้วก็จะมีเมนูอาหารไหลออกมาจากโปรแกรมนะเป็นเมนูสำเร็จรูปภายใน1เดือนแล้วก็บอกว่าประกอบไปด้วยผักประกอบไปด้วยเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่เท่าไหร่ข้าวเท่าไหร่บอกในนั้นหมดเลยแล้วพอไปทำให้เด็กกินแม่ครัวได้รับการอบรมไปทำให้เด็กกินแล้วทำอย่างมีคุณภาพพอเด็กกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กจะได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพออันนี้เราเรียกว่าไทยสกูลันโปรแกรมหรือโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่ออาหารกลางวันนะครับ
ค่ะอันนี้ใช้กับหลายโรงเรียนแล้ว
คือตอนนี้เราเริ่มไปหลายโรงเรียนจับมือร่วมกับสพพจับมือร่วมกับกรมอนามัยและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะเราอบรมไปหลายรุ่นแล้วตอนนี้เรากำลังติดตามผลอยู่นะฮะ
เท่าที่ทราบคร่าวๆเนี่ยผลตอบรับจากทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะ
เขาดีทีเดียวเลยครับเนื่องจากว่าผู้ปกครองเองก็ดีใจที่ลูกตัวเองได้กินอาหารที่มีคุณค่านะฮะอันนั้นคือโปรแกรมแต่สิ่งที่ผมอยากจะสิ่งที่ยังทำไม่ได้และทำยากอยู่ตอนนี้ก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งแม่ครัวเนี่ยมีความรู้และศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาคุณภาพอาหารในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอันนี้คือโจทย์ใหญ่มากนะฮะแล้วก็จะทำอย่างไรที่จะให้ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนให้มากขึ้นกว่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นหลายโรงเรียนให้พ่อให้แม่เนี่ยผัดเวรกันมาทำกับข้าวให้ลูกกินนะฮะเดือนนึงเนี่ยตกคนละประมาณ1ครั้งเท่านั้นเองเพื่อจะมาอยู่ในห้องครัวกับแม่ครัวกับครูผู้ปกครองจะได้เรียนรู้ว่าอาหารที่ถูกหลักถูกสุขลักษณะปลอดภัยและมีโภชนาการสูงนั้นเนี่ยต้องทำแบบนี้นะเตรียมแบบนี้วัตถุดิบเป็นแบบนี้ล้างแบบนี้ผัดแบบนี้ต้มแบบนี้พอกลับไปบ้านแม่ก็จะได้ทำแบบนี้ให้ลูกเขากินอย่างนี้เป็นต้นและพยายามที่จะให้ความรู้กับผู้ปกครองว่าขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมนั้นมันไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพพยายามช่วยกันดูแลนิดนึงไปทำตู้เย็นที่บ้านให้เป็นตู้เย็นปลอดน้ำบัดลมเวลาลูกกลับไปจากโรงเรียนเตรียมผลไม้ให้ลูกกินบ้างไม่ใช่มีขนมกรุบกรอบอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าที่โรงเรียนมีเมนูตามที่อาจารย์บอกมีผักมีผลไม้แต่ว่าอยู่บ้านไม่เคยทานผักไม่เคยทานผลไม้มาโรงเรียนก็จะรู้สึกไม่ชอบที่จะต้องทานอะไรแบบนี้ อาจารย์ขาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดโภชนาการในโรงเรียนของต่างประเทศที่น่าสนใจมีไหมคะอาจารย์ที่เราน่าจะเอามาเป็นแบบอย่างเป็นโมเดล
คือประเทศที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์ทั้งในเอเชียด้วยกันไม่ต้องพูดถึงยุโรปยุโรปเขาได้มาตรฐานหมดแล้วเอาญี่ปุ่นก็แล้วกันญี่ปุ่นเนี่ยรู้ไหมว่าในหนึ่งโรงเรียนเขาจะมีนักโภชนาการอยู่ในโรงเรียนละหนึ่งคนเพื่อจะคอยดูแลคุณภาพอาหารแพลนเมนูอาหารแล้วทำสื่อแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของโภชนาการเด็กญี่ปุ่นจึงได้เจริญเติบโตสมวัยเพราะเด็กญี่ปุ่นได้กินอาหารที่มีคุณภาพ
ม
ันถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่กรุงที่บ้านเราจะต้องพิจารณาเรื่องนี้บ้านเราอาจจะมีนักโภชนาการไม่ได้แต่จะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูนั้นเป็นนักโภชนาการตัวน้อยๆอยู่ในโรงเรียนให้ได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการในการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี 50-60 ปีแล้วแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงงานด้านโภชนาการในโรงเรียนมาเป็นเวลา35ปีพระองค์เสด็จไปถิ่นทุรกันดารพระองค์มีโครงการในพระราชดำริของพระองค์อยู่เยอะมากแล้วโครงการที่สำคัญของพระองค์ก็คือจะทำอย่างไรที่จะเอาเกษตรเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเกษตรแล้วนำเอาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาขายให้กับสหกรณ์นักเรียนสหกรณ์นักเรียนนะครับไม่ใช่สหกรณ์โรงเรียนแล้วสหกรณ์นักเรียนก็ไปขายให้กับโรงครัวซึ่งใช้เงิน20บาทต่อคนต่อวันเนี่ยมาซื้อจากนักเรียนแล้วนักเรียนก็ทำสหกรณ์นักเรียนไปแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็อบรมแม่ครัวให้มีทักษะในการทำอาหารให้มีคุณภาพนะฮ
ะ
แล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็บูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนแล้วก็เฝ้าระวังชั่งน้ำหนักวัตถุสูงเด็กเพื่อจะดูการเจริญเติบโตโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยร่วมกับสสส.และร่วมกับสพท.กระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงกันว่าเราจะประมวลองค์ความรู้ของสมเด็จพระเทพที่พระองค์ทรงงานมา30กว่าปีเพื่อจะมาทดลองใน544โรงทั่วประเทศซึ่งเริ่มมาแล้วมาได้1ปีโครงการนี้ชื่อว่าโครงการเด็กไทยแก้มใสนะฮะเป็นชื่อโครงการเด็กไทยแก้มใสเพื่อจะเอาแนวคิดหรือเจริญรอยตามพระยุคลบาทของเสด็จพระเทพเนี่ยเอามาทดลองใน544โรงปีนี้เข้าปีที่2แล้วเราจะประมวลความรู้ที่เราทำในปีที่3เราจะทำทั้งหมด3ปีแล้วโจทย์เราก็คือว่าแล้วเราได้รูปแบบหรือโมเดลของการขับเคลื่อนเรื่องนี้อะไรบ้างแล้วเราก็จะขยายไปทั่วประเทศภายใน5ปีนะครับ
ค่ะเหมือนอย่างวันนี้อาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่
ตอนนี้อาจารย์ก็ไปเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะ
วันนี
้
ผมตะเวนมา3ภาคแล้วฮะภาค3ภาคเสร็จไปแล้ว3ภาคคือภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานวันนี้มาภาคเหนือเราโรงเรียนที่ทำโครงการเด็กไทยแก้มใสเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าปีที่2กับปีที่3เราจะทำอะไรต
่
อเรามานั่งตกลงกันก็ปรากฏว่าเราปลุกให้คุณครูนั้นทำงานด้วยความรักโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่ทางใครจะสั่งคุณทำแต่คุณต้องทำด้วยความรักคือรักเด็กรักสมเด็จพระเทพแล้วก็ทำถวายพระเจ้าอยู่หัวซะนะฮะแล้วเราจะทำงานอย่างมีความสุขแล้วจะทำให้เรานั้นเนี่ยได้โรงเรียนต้นแบบขึ้นมานะครับแล้วจะขยายสู่เป็นโรงเรียนเรียนรู้แล้วจะเอา544โรงเนี่ยเป็นโรงเรียนเรียนรู้เพื่อจะให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนไปสอนโรงเรียนน้องแล้วขยายไปค่อยๆขยายไปนะครับ
ค่ะ1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราเริ่มปลุกคุณครูลุกขึ้นมาทำงานเพื่อเด็กทำงานอย่างเป็นระบบขึ้นนะแล้วก็เอางานเด็กไทยแก้มใสบูรณาการเข้าไปในงานอื่นๆที่เขาเคยทำอยู่เดิมแล้วตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่า1ปีที่ผ่านมานั้นงานโครงการเด็กไทยแก้มใสไม่ใช่งานใหม่แต่เป็นงานเดิมที่เอามาต่อยอดแล้วทำให้มันเกิดบูรณาการกันนะครับอันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับ
อืมค่ะก็แต่ว่าแค่544แล้วเดี๋ยวแต่ในอนาคตพอครบ3ปีแล้วก็จะขยายเหมือนเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับขยายไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันจะตอบโจทย์เราว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดปลอดภัยออกกำลังกายมีสุขภาพนิสัยที่ดีแล้วมีความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องสหกรณ์นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้บูรณาการไปด้วยกัน ก็จะกลายเป็นโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
ที่สำคัญก็คือผู้ปกครองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
แน่นอนครับผู้ปกครองท้องถิ่นและชุมชนต้องเข้ามาเป็นเจ้าของตอนนี้เราจะทำให้โรงเรียนนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของให้ได้ครับ
ค่ะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะคะอาจารย์ตอบโจทย์ทุกเรื่องแล้วก็มาแก้ปัญหาที่หลายคนกังวลทั้งเรื่องคุณภาพเรื่องคุณค่าทางโภชนาการหลายๆอย่างแล้วก็แถมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนแล้วก็ทางผู้ปกครองด้วยนะคะช
่
วงนี้สอบถามอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะนักวิชาการโภชนาการที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะอาจารย์เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปัญหาของนมโรงเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมาพุ่งเป้าว่าเป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งจริงๆประเทศไทยก็มีกระบวนการตรวจสอบในเรื่องนี้แต่ว่าฟังจากที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไม่ได้สุ่มตรวจทุกๆวันทำให้มันมีเรื่องที่ผิดพลาดกันได้นะคะส่วนปัญหาข้อที่2อาจจะมาจากขั้นตอนการขนส่งค่ะที่อาจจะมีการทับกันวางกันหรือว่ามีการโยนทำให้วัสดุที่ห่อหุ้มนมโรงเรียนนั้นมีการบิดเบี้ยวไปนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพนมส่วนขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการเก็บรักษาซึ่งเมื่อนมถูกขนส่งมายังโรงเรียนแล้วการเก็บก็ต้องดูด้วยว่าเป็นนมประเภทไหนเก็บไว้ในอุณหภูมิประมาณไหนเก็บได้กี่วันนะคะส่วนเรื่องที่4ก็คือเรื่องของสุขนิสัยในการดื่มนมของเด็กๆล่ะค่ะอาจจะไม่ได้ล้างมือหรือว่าแกะหลอดออกมาแล้วมีการปนเปื้อนสกปรกแล้วก็รับประทานเข้าไปก็ทำให้ท้องเสียได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรายบุคคลอาจจะว่าด้วยเรื่องของสุขนิสัยในการดื่มนี่ละค่ะแต่ถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะท้องเสียกันเกือบทั้งโรงเรียนแบบนี้ก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนที่3ก็เป็นได้นะคะอาจารย์ย้ำว่าไม่สามารถดูได้แค่วันหมดอายุข้างกล่องแล้วก็จะมาการันตีว่านมเนี่ยดื่มไม่ได้นะเพราะไม่แน่นะคะบอกว่าอีก 2-3 วันหมดอายุแต่จริงๆดื่มเข้าไปแล้วมีรสชาติเปรี้ยวนะคะนมจืดแต่มีรสชาติเปรี้ยวก็อาจจะเป็นได้นะคะนอกจากเรื่องของนมโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่า1วันเนี่ยลูกหลานเราอยู่ที่โรงเรียนรับประทานอะไรเข้าไปมากมายอาจารย์บอกว่าไม่อยากให้มองแค่อาหารกลางวันค่ะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วมีของว่างขนมกรุบกรอบขนมขบเคี้ยวที่ลูกหลานเรารับประทานกันที่โรงเรียนนะคะอาจจะซื้อในโรงเรียนอาจจะซื้อจากร้านค้าสหกรณ์ก็ได้รวมไปถึงน้ำนะคะตั้งแต่น้ำสมุนไพรน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆนานาหรือว่าแม้แต่น้ำเปล่าที่โรงเรียนจัดไว้ให้มีความสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอหรือเปล่าอาจารย์ย้ำว่าดูแค่เรื่องทานแล้วอิ่มอร่อยหรือว่าสะอาดไม่ได้ค่ะคุณค่าด้วยทานแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่แค่อิ่มไปวันๆหรือว่าทานแล้วอ้วนเพราะว่าความอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ามีสุขภาพดีนะคะเด็กไทยจะต้องได้รับประทานอาหารที่สะอาดอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้สัดส่วนที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อนี้ไขมันมากเกินไปเมื่อนี้หวานไปเมื่อนี้เค็มไปจริงๆก็มีมาตรฐานกำหนดอยู่แล้วก็มีหลายโรงเรียนเลยทีเดียวที่มีการจัดโปรแกรมอาหารได้มาตรฐานแบบนี้นะคะอย่างตอนนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีโครงการนะคะที่หลายหน่วยงานทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าท้องถิ่นนะคะก็คือการนำ องค์ความรู้งานวิชาการต่างๆที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาทรงงานเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของโภชนาการในโรงเรียนเนี่ยกว่า30ปีนำมาประมวลเพื่อที่จะมาจัดทำเป็นโครงการเด็กไทยแก้มใสค่ะโดยตอนนี้มี544โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการมา1ปีแล้วตอนนี้เข้าสู่ปีที่2นะคะเพื่อที่จะให้นำเขาเรียกว่าไงล่ะเอาเกษตรเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะคะเด็กจะได้ทานผักมีโปรตีนแถมมีรายได้จากการปลูกผักจากการเลี้ยงไก่ไข่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ฝึกปรุงอาหารแล้วคุณครูหรือแม่ครัวหรือเด็กเนี่ยก็มีความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องอาหารปลอดภัยเรื่องอาหารมีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมอาจจะ เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมอาหารหรือว่ามีความรู้เรื่องของโภชนาการแล้วเวลาอยู่ที่บ้านกลับไปอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะ พัฒนาสามารถปรับปรุงสามารถปรุงอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์หรือว่าเลือกซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับบุตรหลานได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะอยู่บ้านไม่ได้ทานผักเนาะอยู่บ้านทานแต่เนื้ออยู่บ้านทานแต่นมรสสตรอเบอรี่หรือว่ารสช็อกโกแลตมาโรงเรียนไม่ทานนมรสจืดไม่ทานอาหารที่มีผักนะคะจะทานอาหารที่เป็นเนื้ออย่างเดียวล่ะทานอาหารฟาสต์ฟู้ดทานอาหารจังฟู้ดมาโรงเรียนแล้วก็อาหารดีๆมีคุณค่ามีประโยชน์ก็จะรู้สึกไม่อยากทานเบื่อก็ที่บ้านก็มีความสำคัญในการที่จะปลูกฝังรสนิยมค่านิยมในการรับประทานอาหารมาโรงเรียนแล้วทุกคนในโรงเรียนคุณครูตัวนักเรียนเองแม่ครัวเองทุกคนก็มีความรู้เรื่องโภชนาการแบบนี้ล่ะค่ะเด็กชายจะได้เติบโตสมวัยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็ต้องติดตามกันต่อค่ะว่าเด็กไทยแก้มใส544โรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับหลายๆโรงเรียนเพื่อที่เด็กไทยนั้นจะมีโภชนาการที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนเป็นกำลังใจให้กับทั้ง544โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เด็กไทยค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ค่ะรวมถึงอีกหลายรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันค่ะหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็ส่งมาได้เช่นเคยทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข027902528-9นะคะหรือว่าจะกดไลค์กดติดตามอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยในแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ก็ได้นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยทุกวันอังคาร 10:30 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ 20:00 น.โดยประมาณขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS